Rahu teille. Me elame 21. sajandil. Ja Jeesuse taas tulek ei ole kunagi olnud nii lähedal, kui ta täna on. Oled sa selle peale mõelnud? Ja sinu, sa ise ei ole ka kunagi nii vana olnud, kui sa täna oled. Aga Jeesus Kristus on seesama eile, täna ja igavesti. Tema ei ole muutunud. Ja kui me läheme Jumala palge ette ja tõstame ennast nagu Münhausenit siit maapealt tukast üles maapealt kuskile kõrgemale ja Jumala mõõtmetesse, siis me kogeme seda, kuidas Jumala armastus täidab meid ristipõiki ja diagonaalis. Ja me kogeme, et meil ei ole midagi muud vaja kui ainult Jumalat, elavat Jumalat. Johannes evangeeliumi 17. peatükis, kui sa tahad lugeda Jeesuse ülempreesterlikust palvest, siis Jeesus ise ütles mitu korda, et Jumal anna mulle selline au, selline kirkus, nagu mul oli enne maailma loomist. Et kui ei olnud veel mitte midagi, isa ja poeg ja püha vaim olid juba olemas ja nad juba mõtlesid plaani sinu kohta ja minu kohta. Ja neil läks väga korda see plaan ja nad usaldasid sinu ja minu kätte selle maailma. Ja kui me vaatame nüüd ringi, mis meie eludes on, siis me näeme palju läbikukkumisi ja probleeme. Ja probleeme on just kui rohkem kui vastuseid. Aga mis sa arvad, kas Jumala käsi on jäänud lühemaks? Või on probleemid läinud suuremaks? Võibolla on probleem Jumalas? Ma ei arva nii. Meie oleme probleemid. Ja sellepärast mul on üks väga huvitav mõte, mida teiega jagada esimesest Saamueli raamatust. Ma olen enam vähem oma igapäevase lugemisega seal. Aga enne esimest Saamueli raamatut on üks lühikene raamat, Ruti raamat. Ma arvan, te iga üks olete kunagi Ruti raamatut lugenud, aga lugege läbi, kui ei ole. Lühikene raamat, väga konkreetne. Ja kui sa loed, siis sa vaatad, et see räägib sinust. Üks tütar, kui nii võib öelda, läheb oma emmaga teisele maale elama, hangib igapäevast leiba, hoolitseb, et kõik oleks hästi ja ei tee mitte midagi üle loomulikku. Vaatab lihtsalt, et kõht oleks täis, riie oleks seljas ja sooja oleks majas. Sa teed ju ise seda sama igapäev. Nüüd mõtle ka sellise nurga alt. Võibolla Jumal tahab sinust ühe piibliraamatu osa kunagi kirjutada. Miks mitte? Esimeses Saamueli raamatust, ma ei loe, siin on nii palju teksti, aga me oleme põhiliselt esimeses peatükis. Ma nopin sealt välja mõned salmid, mida ma teile jagan. Ja ma olen selle sõnumile pannud sellise pealkirja nagu palverünnak. Me kindlasti tavalises lugemise rütmis ei loe välja midagi sellist. Aga kuidagi ma kogen seda, et me peame tegema midagi teist moodi, et selle eluga minna edasi. Ja siis me küsime, miks on see Saamueli raamat siia piiblisse kirjutatud. See räägib ühest perekonnast, nii nagu sina ja mina. Nad ei olnud preestridega, pastoridega tähtsad. Üks tavaline Iisraeli perekond. Selle mehe nimi oli Elkana, kui ma eksi. Ja Elkana oli selle mehe nimi. Tal oli perekond ja tal oli kaks naist, kaks abikaasat. Tollel ajal oli see natukene teissugune arusaamine kui täna. Ühel oli palju lapsi, ei öelda kui palju, ja teisel oli null last. Ja see oli big problem. Tollel ajal vaadati lastetust nagu needust või kuidagi põlatust. Aga kui me loeme ja paneme õiged prillid, need on lihtsalt mul lugemise prillid või aitavad lugeda, aga kui sa paned õiged vaimulikud prillid, need peavad siis olema õige värviga ja õige meelsusega, kui sa paned need ette, siis hakkad lugema siit raamatust palju asju, mida võibolla sa pole ennem tähele pannud. Ma ütleks isegi niimoodi, kui see lugu, mida me praegu hakkame koos vaatama, mõningaid fragmente, kui seda lugu ei oleks juhtunud, ainult seda osa, mida me praegu käsitleme, siis esimese Saamuli raamatut ei oleks mitte keegi kirjutanud, loomulikult ka siis teist Saamuli raamatut, ja siis ei oleks juhtunud väga palju asju, mis piiblis juhtus. Ja sellepärast ma arvan, et see on ka meiega seotud kuidagi moodi. Ja ma panen rõhuasutuse palvele, ema palvele, kellel ei ole lapsi. Ja ma alustan salmist 8, esimese Saamuli raamatu esimesest peatükist ja salm 8. Kui siis küsis temalt ta mees Elkana, Hanna, miks sa nutad ja miks sa ei söö? Miks su süda on kurb? Kas ma pole sulle parem kui 10 poega? Ja rõhuasetus on sellel küsimusel, Hanna, miks sa nutad ja miks sa ei söö? Ja see põhjus, miks ta ei söönud ja miks ta nutis, oli see pinge sellepärast, et tal ei olnud lapsi ja see teine naine, kes seal samas perekonnas oli, aastast aastasse, kuuendas salmis on öeldud, ja teine naine Peninna solvas teda ka väga, et ta tunneks ennast alandatuna sellepärast, et issand oli sulgenud ta lapse koja. Ja seitsmenda salmi algus ütleb, ja nõnda sündis aastast aastasse. Me saame aru sellest, et Hanna ei olnud esimeses nooruses ja ta tundis ennast juba eakana, ta tundis väga kurvalt ennast, ta oli nagu nurka surutud ja sellepärast ta ei söönud. Küsimus ei olnud sellest, et ta ei söönud terve aastotsa, vaid just sellel perioodil, kui see perekond läks Jumala kotta, et Jumalale ohverdama. Ja ta oli äärmiselt kurb. Miks su südan kurb? Mis me sellest võime välja endale lugeda? Kui mure ründab, siis söögi isu ja pisarad tungivadki peale. Ja vabandust, mitte söögi isu, vaid isutus tungivad peale ja me kontsentreeritus läheb sellele probleemile ja mitte kõigele muule ülejäänule. Toit ei ole tähtis. Pisarad tulevad isenesest. Me mõtleme oma murele ja probleemile ja meie süda tuksub ühes rütmis, mida me alati ei oska mõista. Me ei tunne isenast nii hästi. Aga miks ma seda rõhutan? Kuna me räägime palvest ja kohe me jõuame sinna, see on otsa kui esimene etapp enne, kui me saame palvetama hakata, meie süda peab olema õigel laine pikkusel. Ja väga sagedasti mitte rõõmus meel ei vii meid õigele laine pikkusele, vaid pigem kurb meel. Selline rõhutus, see surve, see hüljatus, see raskus, see üksi olek, kui sa tunned, et kogu maailma paneelid ja koormad on sinu õlgadel, sina kannad, sina oled see viimane. See ei ole ei keegi. See ei ole mitte kellegile vajalik. Sa tunned, et sa oled mõtetu. Ja siis sul pisarad tulevad. Sa küsid, Jumal, miks? Sa otsid Jumala palet. Aga tegelikult on see üks nagu nupp, mis seadistab sind Jumala FM-i peale, kus on need Jumala raadio lained või kus on Jumala sagedus, et sa kuuleksid ja näeksid, mida Jumal tahab tegelikult sulle öelda. Üppan salmi 9 lõpp ja 10 algus. Tõusis Hanna üles ja olles hinges kibestunud, palvetas ta issanda poole ja nuttis väga. Nad olid söönud ja joonud, aeg läks edasi, nad olid söönud ja joonud. Hanna koges, et see probleem on tema probleem. Mitte keegi teine ei saa seda probleemi lahendada. Ainult Jumal on see, kes saab seda probleemi lahendada. Ja siis ühel hetkel ta koges, et nüüd mu karikas on täis. Nüüd ta tõusis püsti. Nüüd ta läks Jumala templisse, piltlikult öeldis altarile, pani põlved maha ja palvetas. Olles hinges kibestunud, palvetas ta ja nuttis väga. See oli üks otsustus. Ta tõusis üles. Ta võttis midagi ette. Ta hakkas midagi tegema. Ta läks õiges suunas. Ta ei teadnud, kuidas minna, aga see suund oli Jumala suund. Ta teadis, et kui ta kuskilt abi saab, siis ta saab Jumala käest. Kas ühel või teisel viisil, aga Jumal on see, kes teda aitab. Tal oli usk. Ta uskus seda, et isegi kui kõik uksed on kinni, isegi kõik kardinad on ees ja kõik pimedus on ümber ringi, ta teadis, et ta otsib Jumalat, nagu ei midagi muud oma elus. Ja ta vaatab Jumala peale nii suurte silmadega, nii suure ootusega, et seda ei suuda kompenseerida mitte miski muud oma elus. Ta vajas sellel hetkel ainult Jumalat ja Jumala puudutust ja ligiolekut. Ja seest tegelikult, kuigi seal ei ole öeldud, on armastus ja lootus. Jumal, ma armastan sind, isegi kui ma ei näe oma igapäevases elus, isegi kui ma ei puutu kokku sinuga, isegi kui sa oled kuidagi nagu efiirist väljas, kui ma ei koge, ega ei näe, ega ei tunne sind, ma armastan sind, sest sa oled kuskil, sinu silmad jälgivad ja teavad täpselt, mis olukord minu elus on. Ta pani kõik, mis ta elus oli jäänud. Sellel hetkel, kui ta põlvitas seal Jumala altaril, ta pani kõik oma ülejäänud asjad, mis tal elus oli, ta pani Jumala altarile. Oma reputatsiooni, oma tuleviku, oma suhte, oma armastuse, oma perekonna elu, oma tuleviku, oma töökoha. Mis iganes tollel ajal oli tähtis, ta pani kõik altarile, ta mängis kogu poti peale, nagu öeldakse. Ta pani kõik, mis tal oli, kõik pani selle ühe kaardi peale, ta pani kõik oma asjad altaril, ta loobus kõigest, tal ei olnud enam mitte midagi vaja, tal oli vaja ainult Jumala puudutust, tal oli vaja ainult Jumala käes sõna, tal oli ainult, et Jumal vastaks tema murele. See, et me paneme emotsioonid oma palvesse, tuleb siit väga ilusasti välja. Ta nuttis väga. Emotsioonid on üks osa meie elust. Me ei saa emotsioone oma elust välja võtta, aga mõnikord, kui me oleme nurka lükatud ja me tunneme emotsionaalselt, et me oleme väga ebamugavas olukorras, siis pisarad on nagu see organismi tasakaalustaja, et see valu või see südame valu või see piin või mure ei murraks meid, vaid siis tulevad need pisarad, mis nagu selle mure vähendavad niimoodi, et meie elu läheb tasakaalu ja me suudame edasi elada. Aga kui me räägime palve kontekstis, siis see on hea viis, kuidas minna Jumal ette. Salm 12 räägib, ja kui ta nõnda issanda ees kaua palvetas, pani Eeli tähele ta suud. Sest jääme selle juurde. Kui ta nõnda issanda ees kaua palvetas, pani Eeli tähele ta suud. Eeli oli kohalik preester ja jälgis teda kaugemalt vaatas. Aga mida me loeme välja, kui ta nõnda issanda ees kaua palvetas? Palve on millegi endale tõmbamine või millegi vastu surumine. Ja ma räägin praegu rünnakust, ründavast palvest, kus me ei lepi selle olukorraga, mille sees me oleme. Ja me lööme nagu kannavasta maad ja me tungime peale palvega, siis me saame aru, et ükski rünnak ei kesta 30 sekundit. Vaid see võtab aega. Me ei saa öelda, kui palju see aega võtab, aga see võtab aega. Ja see rünnak lõpeb siis, kui ta lõpeb. Kui sa otsustad ründama hakata, siis ära poole tee peal küll seisma jää, sest siis ära parem alusta. Aga kui sa alustad, mine lõpuni. See võtab aega, ole kannatlik. Sõna ütleb, nagu ma lugesin, ja kui ta nõnda issanda ees kaua palvetas, ta ei olnud seal teiste kaas usklike ees, ta ei esinenud, ta ei võtnud tähelepanu, ta oli seal oma palve kohas, põlved maas ja ta hüüdis Jumala poole. Ta lihtsalt vajas Jumalat ja me võime öelda ka, et võibolla tema mõttes või emotsioonis või tema eesmärk või siht oli see, et ma ei tõuse siit ennem püsti, kui Jumal vastab minu küsimustele, minu palvele, minu elu selles murdepunktis. Et mul ei ole mõtet edasi elada, mul ei ole mõtet edasi minna, kui Jumal ei tule mulle vägevasti appi. Ja kellegi teise käest ma ei oota abi ainult Jumala käest. Halleluja. Ja loeme edasi. Sest Hanna kõneles südames, üksnes ta huuled liikusid ja ta häält ei olnud kuulda. Aga Eeli arvas, et ta oli joobnud. Vaadake, me teame seda, et Jumal kuuleb meie mõtteid, meie palveid. Isegi kui me häält välja ei tee, sõnu välja ei ütle, heli ei tekita, meil on mingid mõtted, me ütleme oma südames välja mingid palved, mingid igatsused, mingid vajadused. Oh Jumal, juba selle sees on hästi palju, mida Jumal teab ja tõlgib. Me ei pea kõiki päeva sündmusi ja päeva uudised Jumalale rääkima, et oi, kas sa tead Jumal? Jumal teab. Aga sa ohkad Jumala poole, Jumal juba teab, Jumal juba kuuleb, Jumal paneb seda tähele. Et vaiksel palvel on ka mõtet. On avalikud palved, on ühispalved, on eestpalved, erinevaid palveid. Aga nagu me näeme, ka see, kus öeldakse sinu kohta, et kui sa lähed palvetama, siis mine oma kambrisse sulle uks, ole oma ette, räägi oma ette, räägi Jumalale. Ja tee oma suu lahti, oma süda lahti, sa võid häälega seda, aga sa võid ka oma uuli liigutades öelda, Jumal, sa tead, mis mu mõttes on, sa tead, miks ma siin olen, ma hüüan sinu poole. Ja see on nüüd küsimus selline, et mida me armastame rohkem, kas me armastame Jumala, seda maailma või me armastame Jumalat? Kui palju me oleme nõus vaeva nägema, kui kaua me oleme nõus olema Jumala ees, et midagi meie nii jõuaks, et midagi kätte saaksime. Ilmselt me kõik oleme mingis sorti palve vastused, keegi on sinu või minu eest palvetanud, et me täna oleksime siin. Aga see, me oleme palve vastused. Jumal on kuulnud seda palvet, kellegi suust, et sa oleksid siin. Sõnatud palved loevad ka. Vahemärkusela ma tahaks öelda, et kui see kõik meie elus sünnib, kui me kõike seda teeme, kui sa palud midagi oma ellu, esita see küsimus, kas sa 100% tahad seda, mida sa palud? Kas sa 100% tahad seda? Mitte ainult, et sa saad selle kätte, vaid sa ka nende tagajärgedega oled nõus või sende tulemustega või järel lainetusega. Mida see palve vastus sinu ellu toob? Ette rutates ma võin öelda, et Jumal vastas Hannale sellele palvele. Ja vastas. Ta sai poja. Pani Saamuel nimeks. Andis ta Jumalale tagasi. Ta sai Jumala mees. Jumala teenija. Aga kas meil vahest ei juhtu selline olukord, kui meil on lapsed siblivad ja lõhuvad ja viskavad ja kaklevad ja ei kuula sõna ja kõik need asjad ja siis me mõtleme, et kas see oli see, mida ma tahtsin? Kas mulle meeldib see segadus, mida ma pean siin koristama 24-7, 20 aastat? Kas ma seda tahtsin? Kas ma olin nõus pisaraid valama sellepärast, et selline asi tuleks minu ellu? Aga kui su süda on eelhäälestatud nii nagu Hanna, kui ta nutis kibedast ja ta oli murtud, tal söögi isu oli ära. Kui sa vaatad Jumala peale ja igatsed teda oma ellu, siis sa tegelikult saad aina rohkem sellest aru, et Jumala tahtmine sündigu, mitte sinu tahtmine. Ja siis meie ellu tulevad need õiged palvevastused. Me oleme juba peaaegu lõpus, aga veel on natuke jäänud. Salm 16. Kui Anna ütleb siis sellele preestrile, ära pea oma teenijad kõlvatuks naiseks, sellepärast, et ma nii kaua kõnelesin oma suurtest soovidest ja meelekibedusest. Hanna teadis, et ta oli kaua palvetanud. Ta vabandas preestri ees ja ütles, sellepärast, et ma nii kaua kõnelesin. Ta teadis, et ta oli läinud üle aja, võibolla oli aeg uksed juba kinni panna ja niheleti seal ukse juures ebaviisakalt, et noh, kas sa tahaksid juba minema hakata. Aga Hanna tegi selle, mille jaoks ta sinna läks lõpuli. Ta jätnud seda peale käimist, seda rünnakut, ta ei jätnud seda pooleni, vaid ta läks lõpuni. Ja kui me nüüd kogu selle palve kokku võtame, siis me leiame teise peatüki salmis 29. Ma arvan, et see ei ole 29, vaid see on teise peatüki. Kohe ütlen teile. 21. salm. Teise peatüki 21. salm. Minu viga. Ja issand kandis hoolt Hanna eest, nii et ta jäi lapse ootele ja tõi ilmale veel 3 poega ja 2 tütart. Peale Saamueli sündis veel 3 poega ja 2 tütart. Hanna sai üli rohkesti. Ta küsis ainult ühte ja ta oleks sellega leppinud. Ta oli juba õnnelik ema. Ta andis selle Jumalale tagasi, nii nagu kümnis, ta andis selle Jumala teenistusse, ta ütles, et Jumal on annud, ma annan Jumalale tagasi. Ja nüüd ma teen pöörde. Kui sa loeksid sellest kõigest välja, et see on vaimulik võitlus, siis sa märkad, kui huvitavalt Jumal kasutab tavalisi inimesi eriliste asjade jaoks. Ja sina ja mina, me oleme väga tavalised inimesed. Ja see ei ole haruldus, mida Hanna tegi, vaid Jeesus Kristus, Jumal ainusündinud poeg, tegi täpselt samamoodi. Luuka 22. peatükis 44. salmis öeldakse ja raskesti heideldes, palvetas ta siis Jeesus veelgi pingsamalt ja ta higi muutus nagu maha tilkuvateks verepiiskadeks. See oli mitu tuhat aastat hiljem, kui Jeesus oli ka oma elu kõige suurema palve palvumisel. Ja temal oli ka selgvastu seina ja tal ei olnud kuhugile taganeda. Ja ta oma viimase palve oma isale, kellega ta oli enne maailma rajamist, oli koos aega veetnud ja kus nad olid nii lähedased, nad tundsid teine teist. Ta palvetas sellise pingsusega, et see higi, mis tema ihu eritas, see muutus vereks, kui ta maha kukkus. See võitlus ei olnud kerge. Ja kui Hannal olid pisarad, siis Jeesusel oli veri või higi, mis muutus vereks, mis räägib sellest, et see tuleb nii sügavalt südame seest, et enam sügavamalt ei saa midagi tulla. Ja need on need meeleheite palved, mida ma oma sõnumi sees tahan öelda, mida me teeme nii vähe, mis on peaaegu puuduvad meie eludest, et me käime mingitele asjadele peale ja me igatseme mingid vastuseid oma ellu. Me vaatame rohkem maailma peale kui Jeesuse peale, aga tegelikult see peaks vastupidi olema. Me vajame Jeesust oma igapäevases elus. Ka teine evangelist Markus kirjutab 14. peatüki 33. salmis. Ja ta võttis enesega Peetruse ja Jakoobuse ja Johannese ning muutus kurvaks ja tundis ahastust. Jeesus, Jumala poeg, olles inimene, olles Jumal, tundis ahastust, tundis kurbust, nii nagu sina ja mina. Need ei ole need tunded ja emotsioonidele ja Jumalale uued või midagi võõrad, vaid ta teeb väga hästi, kui sa oled pinges, kui sa oled oma elus mingisuguses olukorras, mida sa ei suuda juba pikemat aega lahendada ja sa tunned, et see pinge läheb järjest suuremaks ja see võib kohe plahvatada. Aga Jeesusel olid need samad emotsioonid. Evangelist Matteus 26. peatükis ja 39. peatüki alguses ütles, ja ta läks pisut eemale, langes silmile maha ja palvetas. Panna laupvastu maad, paluda kogu südamest, ilma sõnadeta pisaratega, nii nagu see oleks meie kõige-kõige olulisem palve. Ma arvan, et Jumal ootabki selliseid palved meie sees, meie käest. Et me hakkaksime paluma selle maa ja rahva oma kodu ja oma perekonna, oma suguvõsa, oma naabrite ja töökaasust ees. Ja ma olen absoluutselt kindel, midagi hakkab muutuma. Absoluutselt kindel. Kaua Jeesus palvetas. Matteuse 26. peatükis 40. salmis öeldakse nii, et ta ütles Peetrusele, nii siis te ei jaksanud üht ainustki tundi koos minuga valvata. See, kus Jeesus ütles, et ma lähen korraks palvetama, inimese jaoks oli üks ainus tund. See oli nagu hetk, üks silmapilk. Me vist ei suudaks keegi või me pole tundi aega järjest palvetanud. Aga armsad, ma ausalt kutsun igat inimest hommikupalvele. Sa võiksid järgmise nädala jooksul vähemalt ühel hommikul käia hommikupalvel käärkambris. Vähemalt ühel. Saa osa sellest, kui keegi palub maa ja rahva eest ja ütle jah, Jumal, ma olen nõus, ma tahan seda sama. Küll Jumal teab, kas see sõnastus on õige, kas see lause on õige, kas see palve on õige. Jumal sätib, aga oleme ühel meelel ja palvetame. Reedel, mehed, kui siin on mõni mees, noormees, vanem mees, kes ei ole kunagi kell 7 olnud Maarja kabelis. See nädal tule. Palvetame. Seal tekib võimalust palvetada. Lihtsalt palvetame. Lihtsalt hüüame Jumala poole. Lihtsalt hüüame Jumala poole, et nii palju asju on meie ümber, mida me ei kontrolli ja mis teevad meie lähedastele, meile endale valu. Aga pöörame oma pilgud Jumala peale, Jeesuse peale. Mida me nendest lugudest oleme õppinud. Jumal muudab meie elusid, meie palvete peale. Ma kordan seda mõtet, kui Hanna, nurka surutud naine, võib-olla halvustatud, pilgatud, võib-olla inimene, kes ei olnud on tühistatud selles külas, kus nad elasid, nagu tänapäevases keelepruugis. Sa ei ole mitte keegi. Kui tema ei oleks võtnud seda palvet ette, siis seda Saamuel ei oleks sündinud. Kui Saamuel ei oleks sündinud, ei oleks olnud seda profetit, kes pani kuningas Sauli paika, kes pani kuningas Taaveti paika, kes on meie piibli alustoed. et see evangeelium jõuaks meieni ja et me saaksime aru, et Jumalal on üks pikk plaan, mida me ei oska mõista, aga see plaan on järjepidev, regulaarne ja üles ehitav ja üles minev. Kui sina ei tee seda oma palvet, mis on sinu südames ära, jah, siis sa lähed, aga see koht jääb tühjaks. Aga kui sa palvetad lõpuni, siis sa paned selle ühe pusle tüki selles Jumala suures pildis selle õigesse kohta ja Jumal ütleb, well done, hästi tehtud. Sina oled oma koha täitnud, sina oled oma palve sellesse kohta, sellesse aega pannud ja nüüd see kogu pilt, kogu aeg võtab rohkem selliseid värve ja toone ja ilu ja arusaamist. Ja me saame aru, et me liigume sellises perioodis, kus lihtsamaks ei lähe mitte midagi, kus kuri läheb kurjemaks, aga mida öeldakse sinu kohta? Püha läheb pühamaks ja sina oled see püha. Ja kui sa arvad, et sa ei ole, siis palu, et Jumal teeks sind pühaks, et sa võiksid palvetada lakkamata, et sa võiksid olla vaimult tuline, nagu ütleb Rooma 12. Peatükk. Teenigi issandat tüdimatu hinnuga ja vaimult tulisena. Me oleme alahinnanud palve tähtsust, aga nüüd ma tahaks öelda, teeme korrektuuri selles. Palvetamine ei ole kellegi kohustus, vaid see, et sul on hing sees, on privileeg. Sa võid maa ja taeva loojaga, kogu kosmose universumi kontrollijaga rääkida isiklikult ja teha temaga kokkuleppeid ja olla talle sõnakuulelik. Jeesus palvetas. See, et Jeesus jättis selle eeskuju, ta oleks võinud kuidagi palju lihtsamalt neid asju teha. Aga ta võttis palju aega, ta läks ja rääkis isaga ja isa juhtis. Kui sina võtad aega ja räägid oma taevas isaga, et Jumal anna mulle juhtimist nendes asjades ja nendes asjades ja nendes asjades, sa hakkad nägema, kuidas need asjad hakkavad korda minema, need asjad hakkavad laabuma, mingid täiesti sellised lahendused tulevad, mida sa ei oska isegi ette kujutada. Sest meie palume puudulikult, aga Jumal vastab üli rohkesti. Ja ta ei vasta niimoodi, et sa palud ühte asja, ta annab sulle selle asja, vaid nagu öeldakse, ta paneb sinna vaka sisse jahu, siis lööb vastu põhja, vak läheb täis, sinna tuleb natukene ja veel, see pannakse sinna veel jahu, siis ta veel põrutab selle, see läheb hästi tihedalt, siis surutakse kokku ja siis pannakse veel kuhjaga peale. Ta vastab niimoodi palvetele. Jumal on helde isa. Jumal vastab kõigile palvetele, isegi kui sa mõtled, et see oli mingi täiesti selline palve, mis ei kõlvanud mitte kuhugile. Ei ole. Jumal kuuleb kõiki palveid. Aga kui sa järgmine päev selle sama asja eest ei palveta, kui sa uuesti tuleta meelde, et Jumal, mul on tõsi taga, ma mõtlen seda asja, siis ütleb, ahaa, see inimene on ustav, ta palub järjepidevalt selle asja eest. Ma ei saa talle mitte vastata. Aamen. Tõuseme püsti ja palvetame. Halleluja. Jumal, me täname sind, kuningate kuningas, taeva ja maa valitseja, maa ja taeva looja, kõige võimsam universumi kontrollija, nõuandja, rahuvürst, igavene isa, isandate issad, kuningate kuningas. Tänu sulle, et sinu püha vaim on praegu siin, oleviste kirikus. Juuli kuul, kui taevas on vihmane, et inimesed tuleksid kirikusse ja läheks randa. Me täname kummardame sind, et sa elad ja valitsed ja sinu käes on jõud ja vägi ja sinu käes on tarkus, sinu käes on võim. Sa oled suur Jumal, me täname ja kummardame ja ülistame sind selle headuse helduse eest, mida me oleme siit saadik võinud kogeda. Sa oled meid kannud siit saadik, Jumal. Ja me palume, et me teeks sulle häbi, vaid et me võiksime julgelt minna siit kirikust välja ja kuulutada ja olla ja käituda sellisena, nagu sina oled meid kutsunud igat ühte individuaalselt. Ma palun, et sa täidaksid kõiki, kellel ei ole sinu vaimu, et sa täidaksid kõiki pealaest jalad allani oma püha vaimuga just nüüd, praegu, kus nad iganes on ja kuulevad, et nad nende sisse võiks tulla suur usk, üle loomulik usk, et nad võiksid kogeda seda, et ma ennem ei suutnud niimoodi mõelda, aga ma praegu tahan niimoodi, Jumal, täida mind, halleluja, ja sa vastad sellele igatsusele ja palvele ja janule. Jumal, tänu sulle, et sa oled trööstija. Me kuulsime siin emadest ja tütardest, kes on kaotanud oma lähedused ja nii võib meiega juhtuda iga päev. Aga me ikkagi tõstame oma pilgu ülesse, kust meil tuleb abi ja abi tuleb meil Jumala käest. Jumala käest, kes on kõik loonud ja kes kutsub tagasi inimlapsed. Halleluja. Ja siin me oleme, issand, meil on inimestel, kellel on koormaid kandama. Palun Jumal, et sinu vaim võiks praegu üleloomulikult need koormad ära võtta, kellel on koormad, mida nad kannavad ja mida nad ei jaksa kanda ja mida nad ei pea kandma. Võta lihtsalt ära, te nad vabaks. Las tänu tulla issand sinu kõrvadesse, kus me hüüame ülistust ja tänu Jumal sellest, et sina oled teinud meid vabaks. Et sa näitad seda, et sa oled elav Jumal. Et sa oled tegutsev Jumal. Sa oled palvete kuulja Jumal. Sa oled palvetele vastaja Jumal. Sa oled imede Jumal. Sa oled see sama Jumal, kes on olnud kogu aeg ja igavesti. Issand, kui siin on keegi, kes on haige, kellel valutab, kellel on võibolla mingi nakkus, kellel on mingisugune päritud haigus, geneetiline valu või geneetiline haigus, mingi päritud asi. Jeesus, me panume, et sinu kolgata veri praegu üleloomulikult kümneid ja kümneid tervendaks, ka neid, kes meid otse vaatavad ja hiljem vaatavad, et nad võiksid praegu Jeesuse Kristuse naatsareetlase nimel tervise vastu võtta ja öelda, issand on mind siin sellel sekundil parandanud, ma olen terve, mulle ei ole enam seda valu, halleluja. Usu läbi, me võtame selle tervenemise vastu ja me anname kogu au Jumal sinule, tänu sulle kõige eest, aamen.